Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi se numește Iosif Frânc. A absolvit matematica la Universitatea de Vest din Timișoara și recent a avut întâlnirea de 45 de ani de la absolvirea facultății. Cum a fost întâlnirea de 45 de ani?
A fost foarte interesant să ne revedem cu colegii noștri. Am mai participat încă la o întâlnire care în urmă cu 5 ani, la întâlnirea de 40 de ani, colegii s-au întâlnit și mai devreme. Pentru mine a fost șocant faptul că unii dintre colegi nu i-am mai recunoscut. Am fost obligat să mă duc în fața lor și să-i întreb: tu cine ești, cum te cheamă pe tine?
Interesantă istorie. Spuneți-ne despre cei 45 de ani trecuți de când ați absolvit facultatea. Cum i-ați putea descrie?
Da, în primul rând vreau să spun că înainte de a termina facultatea, în anul 1968, eram atunci în vacanța de vară.
Eu în 1968 m-am născut.
Deci eram în vacanța de vară, între anul 3 și 4, și atunci s-a întâmplat o mare minune în familia noastră, minune care a marcat viața mea și de atunci m-am întors și eu la Domnul. Vreau să menționez că nu provin dintr-o familie de credincioși veritabili, deci părinții mei nu, în special tatăl meu, nu a frecventat o biserică, nu de niciun fel de tip.
Nu era prea dus pe la biserică, cum se spune așa între ghilimele.
Da, nu mi-amintesc vreodată în viața mea să fi fost la o cununie, la un botez, la Paști, la Crăciun, cum spunem noi, dar niciodată.
Și totuși, cum v-ați întâlnit cu credința adevărată, cu Domnul Iisus Hristos?
Deci spuneam, în 1968, în timpul vacanței de vară, s-a întâmplat întâlnirea aceasta specială pentru mine, care a marcat viața mea și schimbarea cursului vieții mele. Puțin mai devreme, la sfârșitul primăverii anului 1968, tatăl meu a fost externat din cel mai mare spital în vremea aceea, în orașul Oradea, cu diagnosticul de cancer. Medicii au sfătuit-o pe mama mea și i-au spus: nu este vorba de luni, de săptămâni, în câteva zile va muri. Dacă îl duceți acasă acum, vă dăm și salvare, dacă nu, îl duceți pe cont propriu. Mama mea, de bună credință și cu multă apreciere pentru ceea ce doctorul i-a spus, adică în sensul binelui care i l-a făcut, a spus: numai Dumnezeu le-a pus în gând acestor oameni să îmi dea sfatul ăsta, să-mi vorbească cuvintele astea. Ce mă fac dacă moare aici în spital? Satul unde m-am născut se numește Corbești, în județul, comuna Ceica, județul Bihor, și e la vreo 35 de kilometri de Oradea. Era o problemă pentru mama mea, femeie de la țară, să se descurce în continuare, dar pentru oricine cred că ar fi fost o problemă, chiar și dacă se descurcă foarte bine. Și astăzi e o problemă să duci un mort la așa o distanță cu mijloacele de care dispunem. Deci problema tot problemă este. Mama l-a dus acasă, deci cu salvarea, așa cum medicii i-au recomandat. Mama mea era o femeie foarte credincioasă. Spuneam că sunt din familie de oameni care nu au fost atei. Nu pot să spun asta, că părinții mei au fost atei. Mama mea însă a fost o femeie care mai mult a spus lui Dumnezeu nevoile și necesitățile spirituale care noi în familie le aveam decât ne-a spus nouă. Poate că și asta a fost un impediment pentru mama noastră, ca să ne spună, suntem trei frați, eu sunt cel mijlociu, pentru că noi, făcând puțină școală, așa era în vremea aceea și probabil că și astăzi, ni se pare că dacă avem puțină școală, nu știu ce am realizat. Și nu mai ales în subiecte, și cum era atunci, în subiecte de religie să vorbești, era așa un lucru de nebăgat în seamă, un lucru care nu, nu prezenta niciun interes pentru cineva. Mama era credincioasă. Pentru cei care ne ascultă, vreau să spun, întâi a umblat la oastea Domnului, în zona unde eu m-am născut. A fost un om special, Traian Dorz, care mergea din sate în sate și predica Evanghelia. Deci oastea Domnului în zona aceea era foarte bine organizată, așa cum se poate vorbi acum de organizare în vremea aceea, dar aveau întrunirile lor, care întotdeauna erau ținute duminica după masa în case. Mi-aduc aminte că au fost și în casa părinților mei când eu eram copil mic, poate sub 10 ani. Deci mama, fiind la oastea Domnului, a îmbrățișat această credință, dar nu a spus nimănui în familie, deci nu, probabil că și-a dat seama că suntem foarte îndărătnici noi, că nu ascultăm, nu, și nu aveam niciun interes pentru religie. Numai că Dumnezeu s-a îndurat de mama mea. Vreau să spun, este un moment care s-a întâmplat, l-am realizat numai după ce eu însumi m-am întors la Dumnezeu. Pe când era la oastea Domnului, un grup de femei din satul Corbești au fost botezate cu Duhul Sfânt. Asta a făcut ca să nu mai fie aceeași părtășie între ele și celelalte femei care erau în oastea Domnului, în satul Corbești. Și atunci au trebuit ca să aleagă o biserică unde erau acceptate cu acest experiment care l-au dobândit. Toate acestea le-am știut, le-am primit de la mama mea, dar numai după ce eu m-am întors la Domnul, pentru că nu se putea vorbi cu mine înainte.
Tatăl dumneavoastră a decedat?
Tatăl meu, după ce a ajuns acasă, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Mama mea, acum fiind, deci în anul 1968, fiind în Biserica Pentecostală, în satul nostru nu era o biserică pentecostală, acum este, slavă Domnului, dar nu era atunci, și s-a dus într-o... Biserica în care făceau parte era în localitatea Topa de Sus, în județul Bihor, la 2 km de Corbești, și acolo, așa se întâmplă în bisericile noastre, la Biserica Pentecostală, în Topa de Sus, Dumnezeu i-a vorbit printr-un vas de lucrare, spunem noi, un proroc. Dumnezeu i-a spus cuvintele acestea: femeie, am luat cunoștință de cererea ta și am hotărât ca să dau și izbăvire. Mama mea s-a încurajat foarte mult la aceste cuvinte, sigur că au mai schimbat câteva vorbe după ce s-a terminat adunarea, întorcându-se acasă, vorbind cu grupul de surori care făceau această navetă, dar numai duminica dimineața, deci mergeau din Corbești la Topa, la biserică, s-au încurajat, s-au sfătuit și au spus: uite, noi ne hotărâm ca în săptămâna asta să stăm în post și rugăciune. Mama mea s-a numit Elisabeta, acolo în sat la noi, la Elisabeta, îi se spune Saveta, iar tatăl meu Teodor. Zice, ne-am hotărât și o să stăm în post săptămâna asta ca Dumnezeu să lucreze. În timpul acesta ce ele au hotărât să ia zile de post și rugăciune, Dumnezeu a vorbit unui frate din localitatea Tilecuș, comuna Tilecuș, tot în județul Bihor, lângă o comună mai mare, comuna Tileagd. L-am cunoscut pe acest frate, el s-a dus la Domnul, cel dintâi frate încă mai trăiește și astăzi, este în Oradea. Și îi vorbește Domnul și spune: doar atât, du-te în satul Corbești, acolo am de făcut o lucrare. După acest cuvânt, el fiind un om care a avut experiențe cu Dumnezeu și mai dinainte, nu a pus nimic la îndoială, a venit în satul Corbești, s-a interesat unde ar fi credincioși, oamenii din sat i-au spus, fratele meu mai mare era directorul școlii, deci la directorul școlii, acolo se adună pocăiții, du-te acolo. Așa a ajuns în familia părinților mei. În timp ce a intrat în casă, a fost impresionat văzând, casa era arhiplină. Erau acest grup de surori care intraseră în post și rugăciune, veneau la rugăciunea de seară, sigur își încheiau și ziua de post, de jertfă, dar erau și oameni din sat care nu erau credincioși, nu erau penticostali, veneau, așa cum este la țară, satul Corbești nu este un sat prea mare, în jur de 250 de case, oamenii se cunosc toți între ei, comunică, mai ales vecinii apropiați, ziceau ei, așa după ritualul acela sătesc, ne ducem, ne luăm rămas bun, nu-l mai vedem, știau, deci tot satul știa că e pe punctul terminal, o să moară. Numai că la sosirea acestui frate din Tilecuș, când a intrat în casă, din nou el a auzit vocea Domnului, deci în casa asta arhiplină acum, Dumnezeu îi spune, aici este lucrarea pentru care te-am chemat sau pentru care te-am trimis, pentru care ai venit. Și în seara aceea, Dumnezeu a făcut o minune nemaipomenită, nemai auzită de mine. Dacă cineva mi-ar fi povestit atunci, eu nu aș fi putut crede lucrul acesta. Tatăl meu, care a fost externat din spital, din Oradea, deci cu diagnosticul de cancer, medicii nu au mai dat nicio șansă, au spus, am făcut tot ce am știut noi, tot ce am făcut și pentru alți bolnavi, nu a lucrat pentru Teodor Frânc, nu avem nicio soluție. Dumnezeu l-a vindecat, Dumnezeu l-a botezat pe tatăl meu cu Duhul Sfânt. Asta a fost un lucru zguduitor. Și sigur că tatăl meu s-a hotărât să se pocăiască. Cine a fost tatăl meu? Un om care deci niciodată, nu mi-aduc aminte în viața mea, a mai spus odată lucrul acesta, să fi mers la vreun eveniment mai aparte, la biserică, sau obișnuit nici atât.
Deci pur și simplu în acea seară a fost vindecat.
A fost vindecat.
Ați văzut cu ochii noastre cum s-a ridicat
Dumnezeu din pat. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt și tatăl meu s-a pocăit. Nu am văzut. Eu nu eram atunci acasă în satul Corbești, eram la Timișoara. Cei care își mai aduc aminte, dar și acum este asemenea procesul de învățământ, eram în sesiunea de examene. Așteptam în fiecare zi telegrama ca să mă duc la mormântare. Dar în locul telegramei am primit o scrisoare în care, în mare, erau scrise de fratele meu mai mare, de care vă spuneam că era directorul școlii în satul Corbești, mă informa în mare lucrurile care vi le-am povestit, cam ce s-a întâmplat cu tatăl meu. Primind această scrisoare, am fost acum așa de zguduit de scrisoarea asta, nedumerit, și mă tot gândeam, cum este posibil tatăl meu să se pocăiască? Cum este posibil să fie vindecat un om care este muribund, un om cu așa un diagnostic? Acum era o dorință arzătoare să termin odată cu examenele și să fug repede acasă să văd. Deci până la Timișoara aveam în jur de 175 de kilometri. Deci în vremea aceea nu era simplu ca să fugi până la Corbești din Timișoara. Plus că eram ocupat cu examenele aici. Deci am așteptat finalizarea sesiunii de examene să mă duc acasă și să-l văd pe tatăl meu. Aș vrea ca să spun celor ce ne ascultă că pentru mine, în anul 1968, când aveam 20 de ani și jumătate, pentru mine pocăința a însemnat trei lucruri. Trei lucruri care eu le-am văzut că sunt marcante în viața tatălui meu. Tatăl meu a fost mare fumător, tatăl meu a fost un mare cartofor, adică jucător de cărți, și în al treilea rând avea un limbaj foarte specializat în înjurături. Chiar câteodată o întrebam pe mama mea, mamă, dacă tatăl nostru tot ne înjură atât, nu cumva, sigur de rău întotdeauna ne este frică, nu cumva înjurăturile astea o să fie niște blesteme peste viața noastră? Și
foarte bună întrebare.
Mama mea, țin minte cuvintele acestea, mi-a spus, nu-ți fă nicio problemă că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, mai ales când este vorba în lucrurile rele. Cred că Dumnezeu ascultă pe păcătoși atunci când cerem un lucru bun, dar când blestemăm, când înjurăm, sudalmele nu le ascultă. Deci pentru mine aceste trei lucruri, dacă tatăl meu nu o să le mai practice, a însemnat pocăința. Așa am crezut eu. De multe ori ne facem părerile noastre, gândurile noastre despre un lucru, pot să fie adevărate, pot să fie parțiale. Sigur, pentru mine au fost lucruri parțiale, deci în ce privește pocăința, pentru că asta este numai o parte din pocăință. Ajungând acasă, în vara aceea, în anul 1968, am urmărit cu foarte multă atenție de dimineața și până seara toate mișcările, toate vorbele, toate acțiunile tatălui meu. Așa se face că în anul...
Era un om nou?
Cu totul nou. Nu puteam să-mi imaginez. Avea partide de cărți la Băile Felix, acolo se ducea ca să joace cărți, închiriau camere la hotel, aveau o echipă serioasă, veneau din Oradea, se adunau, dar din sat de la noi mai era încă un cetățean, partener de joc. Când îl vedeam înainte pe acest vecin al nostru, nu era departe de casa noastră, că vine, știam, gata, acum tatăl nostru se duce. Vreau să spun că odată au jucat chiar în sat la noi și noi eram copii disperați, ne-am dus la unchiul nostru, fratele mai mare al tatălui meu, și spunem: unchiule, unchiul Pătru, unchiule, uite, tata joacă, i-am spus, joacă cărți chiar aici în sat, și i-am spus, știam exact unde, în casă la cine. Unchiul, de bună credință, zice: lăsați nepoții mei, eu mă duc și îl scot eu de acolo. Ce s-a întâmplat? Într-adevăr s-a dus unchiul ca să-l scoată de la jocul de cărți. Numai că lucrurile au luat altă întorsătură. Unchiul meu s-a așezat cu ei la masă și în loc să-l scoată pe tatăl meu de acolo, a început să joace și el cărți. Era cu adevărat o patimă, nu chiar pentru unchiul meu, dar pentru tatăl meu, jucatul cărților. Deci acum când am văzut acest vecin, după ce tatăl meu s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, eram foarte curios cum o să reacționeze, cum o să vorbească, ce o să-i spună, o să mai meargă cu el sau nu. Și am urmărit, așa cu nesați, cu multă atenție, să văd ce o să se întâmple. Îmi aduc aminte, parcă a fost ziua de ieri, deși au trecut de atunci 47 de ani s-au scurs, și l-am auzit pe tatăl meu, deci am rămas uimit. A început tatăl meu, era întors de o lună de zile la Dumnezeu. A început să-i vorbească despre Domnul Iisus Hristos. N-am auzit niciodată astfel de cuvinte ieșite din gura tatălui meu. Am rămas profund marcat de cuvintele care le-a spus.
Ce anume îi spunea?
A început să-i vorbească despre Domnul Iisus, să-i spună că în viața lui el întotdeauna a fost urmărit așa de o frică de Dumnezeu. Așa în mod popular spus, că știa tatăl meu, că vă spuneam că nu a fost la biserică. Tatăl meu a fost orfan de război, de la primul război mondial. Deci bunicul meu a fost omorât în primul război mondial și... consecința a fost, tatăl meu a trebuit să fie slugă. A fost slugă la o familie de oameni bogați în satul natal, satul Corbești. Oamenii ăștia stăteau bine, aveau pământ mult, aveau animale, aveau boi pentru tracțiune, stăteau foarte bine și erau foarte bisericoși. Vreau să spun ascultătorilor mei ce mi-a spus tatăl meu din copilăria lui. Era slugă acolo pentru mâncare, pentru dormit, și își mai făcea milă să-i mai cumpere și câte o hăinuță. În casa asta a oamenilor unde tatăl meu a fost slugă, a auzit pentru prima dată de la stăpânul casei că nu există Dumnezeu. Tatăl meu a fost un om foarte curajos, foarte îndrăzneț, deși era copilandru, nu? Avea jur de 12 ani, îl chema Ion. S-a dus la el, spune, cum dumneata spui că nu există Dumnezeu și te duci, vă mărturisesc cu toată frica cuvintele acestea, și în fiecare duminică te duci la biserică, la biserica din sat.
Din nenorocire sunt așa de mulți oameni și în zilele noastre exact în aceeași situație.
Uitați ce s-a întâmplat acum 75 de ani. Ce i-a spus stăpânul când tatăl meu l-a înfruntat și i-a spus, zice, dar cum te duci în fiecare duminică la biserică, cum spui că nu există Dumnezeu? Nu credea tatăl meu, avea așa o frică, o învățătură populară despre Dumnezeu. Cum te duci la biserică în fiecare duminică? Și care a fost răspunsul? Ăsta este un obicei. Poate că l-a marcat pentru tot restul vieții, până când tatăl meu s-a întors la Dumnezeu, cuvintele acestea. Deci un om, s-a întâmplat deci în satul Corbești, comuna Ceica, județul Bihor, când tatăl meu, copil fiind, a întrebat pe stăpânul la care slujea, deci pentru mâncare și dormit, că nu există Dumnezeu. L-a marcat, cred că pentru restul vieții, până când...
S-a transmis și la dumneavoastră, la copii, această idee?
Da, nu aș putea să spun că s-a transmis la noi, dar am avut consecințe. Am avut consecințe în sensul că am fost nepăsători. Deci nu ne-a interesat capitolul acesta. Eu, la vârsta de 20 de ani și jumătate, deci atât aveam în 21 iulie 1968, nu știam nici rugăciunea Tatăl nostru. Nu pot să spun că am fost un ateu. Deci nu m-a preocupat subiectul ăsta, nu am avut niciun interes, pentru că în familie așa a fost. Deci tatăl meu nu a avut absolut niciun fel de educație, a avut contraeducație și de la cine? Tocmai de la stăpânul lui. Când era un copil care a putut fi manipulat, să zic așa, nici nu se vorbea atunci de manipulare în anii aceia, dar așa s-a întâmplat, așa a fost atunci.
Cum v-ați întors dumneavoastră la Dumnezeu după acel moment? Care a fost momentul când
deci venind,
v-ați...
Da, venind acasă, văzând asta, vă spuneam, l-am testat pe tatăl meu, eram, așa cum se spune expresia asta foarte populară, cu ochii în patru, văzând cum i-a răspuns acestui vechi coleg, partener de joc de cărți, sigur că am rămas impresionat. Nu l-am mai auzit înjurând, nu l-am mai văzut pe tatăl meu fumând. A fost atât de pătimaș tatăl meu în ce privește fumatul, încât spunea așa, fără pâine pot să rezist o zi, două, deci să nu mănânce. Fără țigări nu pot să rezist o oră. Era disperat dacă nu avea țigări. Mi-aduc aminte că nu era întotdeauna, cumpăram țigările și știu că pe noi ne trimitea să-i cumpărăm țigări. Erau atunci, nici nu dacă se mai comercializează, țigările naționale avea prețul de 1 leu și 15 bani. Bătrânii își aduc aminte de țigările naționale la prețul de 1 leu și 15 bani pachetul. Și când era cooperativa din sat, când era închisă, era așa de disperat că aduna chiștoace, capetele de țigări care nu se mai pot fuma, că sunt prea scurte, se numesc chiștoace acolo la noi, deci mucurile de țigări, le desfoia de hârtia cu care erau împachetate, lua o bucată de ziar și își făcea el țigările lui până când le termina și pe asta. Și dacă se epuiza, era mare problemă dacă nu avea o țigară. S-a asta... lăsat de toate acestea. În data de 21 iulie 1968 a fost o zi de duminică, n-am să uit niciodată asta, am fost pentru prima dată în viața mea, eram foarte curios acum, credincioși și penticostali din satul Corbești, în vremea aceea, dimineața, vă spuneam, se duceau la adunare la Topa de Sus, acum, după masa, deci seara, nu se mai duceau, era și o distanță, nu era lumină electrică cum este astăzi, deci era întuneric, era o problemă să se ducă, erau persoane în vârstă, alții, deci era greu să facă deplasarea asta, se adunau prin case. În 21 iulie 1968 s-au adunat la o casă foarte aproape de casa noastră, împreună cu părinții mei m-am dus acolo, sigur când m-au văzut sătenii mei că intru acolo, au fost incomodați, pur și simplu, au fost incomodați de prezența mea acolo. Probabil că în gândul lor s-a născut ideea asta, a venit ăsta aici să ne tulbure, să ne facă probleme.
Student la matematică?
Da, 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 sigur, deci toți știau din sat acolo. Și s-a întâmplat că chiar cu la prima rugăciune care ei au rostit-o acolo, dar eu eram foarte sincer și eram mișcat de ceea ce s-a întâmplat. Acum îl studiam pe tatăl meu, era un exemplu. Deci nimeni nu putea să-mi spună altceva și orice ar fi spus cineva, tatăl meu era pentru mine un model de lucru din atelierul lui Dumnezeu.
O evanghelie scrisă.
O evanghelie, da, care era în persoana tatălui meu. Așa se face deci că cu aceste gânduri, ajungând acolo, deși nu au fost încântați de prezența mea, la prima rugăciune care au rostit-o, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Aș vrea să spun asta, Dumnezeu a făcut asta, a însemnat pentru mine schimbarea totală a cursului vieții mele. M-am întors după aceea, a trebuit să îmi continui studiile în anul 4. Nu am știut să explic, să dau motivații altora despre Scriptură. Nu aveam cunoștințe atunci, nici acum nu am suficiente, aș vrea să am mai multe cunoștințe, dar atunci am venit în mijlocul colegilor mei, eram împreună cu colegii ca într-o familie, 5 ani să petreci împreună este ceva. Chiar acum, în această vizită, dacă aș fi dat acest interviu, dacă aș fi prezentat această istorie a întoarcerii mele la Dumnezeu, nu vă puteam spune ceea ce am primit în urmă cu doar mai puțin de o săptămână de zile. Am vizitat pe unul din foștii colegi, profesor, a fost la Valea lui Mihai, la liceu din Valea lui Mihai, la liceu din Marghita, sigur este pensionar acum, l-am vizitat, mi-a făcut mare plăcere să-l vizităm, locuiește în satul Sânt Lazar, în județul Bihor, împreună cu soția mea, am intrat în locuința lui, la țară, locuiește și la țară, are și apartament în orașul Marghita, municipiul Marghita acum. După ce am intrat înăuntru, am avut și câteva gânduri, am împărtășit împreună și am spus, Dinu, dragă, uite, cât am fost în școală, n-am putut să spun ce s-a întâmplat cu viața mea, eu m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu, acum chiar sunt și predicator, i-am spus. Sunt cuvintele care le-am auzit și care mi-a produs așa o mare bucurie, pentru că am spus, când am avut ocazie să mai vorbesc despre întoarcerea mea la Dumnezeu, la prieteni, la cunoscuți, am spus, nu știam ce-i pocăința, dar am trăit pocăința, deci nu am glumit cu pocăința. Și acest coleg, în prezența soției mele, a spus cuvintele acestea. Noi am știut de atunci că tu te-ai pocăit. Nu le-am spus, îmi pare rău că nu le-am spus, am făcut-o asta în urmă cu 5 ani, la întâlnirea de 40 de ani. Dumnezeu ne-a pus pe inimă împreună cu soția mea, am procurat prin
mai bine
grija Domnului 100 de Biblii, le-am amânat foștilor colegi, era singur dar de preț pe care noi îl prețuim, să putem să le mânăm o scriptură colegilor. Atunci le-am spus.
Mai bine că au văzut din viața dumneavoastră decât să le fi spus, dar să nu vadă din viață. Da, da. V-aș invita pentru episodul următor, pentru că astăzi timpul s-a dus, să continuăm istoria dumneavoastră, cum a evoluat viața dumneavoastră, ați slujit și slujiți ca pastor penticostal, să discutăm despre toate aceste lucruri în episodul următor. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Iosif Frank, invitat la Vieți Transformate. Data viitoare vom continua.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.